Přednáška číslo 7. Nemoci zažívacího traktu. Milí studenti, v dnešní přednášce se budeme věnovat nemocem zažívacího traktu, počínaje dutinou ústní a konče análním otvorem. A zároveň také orgány, které se tradičně k zažívacímu traktu funkčně i anatomicky pojí. Nejde tedy jenom o zažívací trubici, ale i o játra a slinivku břišní. Ve všech oddílech zažívacího traktu se zaměříme jak na nemoci nenádorové vesměs zánětlivé povahy, tak na pseudotumory, které někdy nádorová onemocnění napodobují, a budeme se samozřejmě věnovat také onemocněním nádorovým, a to jak benigním, tak maligním. V dutině ústní jsou velmi častými zánětlivými onemocněními, jak onemocnění akutní, tak chronická. Z akutních můžeme jmenovat virově zapříčiněné puchýřnaté záněty sliznice dutiny ústní, případně neinfekční, například popálení horkým nápojem. Vzhledem k regeneratorním schopnostem epitelu dutiny ústní se většina akutních zánětů vyhojí v krátké době, aniž by na sliznici zůstaly jakékoliv stopy proběhlého zánětu. Chronické záněty v oblasti dutiny ústní však mohou velmi výrazně ovlivňovat kvalitu života. Jako modelové příklady si tady můžeme uvést jednak autoimunní záněty sliznic a slinných žlázek v oblasti dutiny ústní vedoucí k syndromu suchých sliznic, anebo naopak sekrecí doprovázené produktivní hnisavé záněty závěsných aparátů zubů, periodontitidy a parodontitidy, které ve svém důsledku mohou vést až ke ztrátě zubů. Zánětlivým onemocněním je v zásadě i zubní kas s vysokou incidencí v populaci. O jeho příčinách se dnes ví, že se sčítá celá řada faktorů, jednak infekčních v podobě zubního plaku a také kvasných rozpadem a kyselým vlivem rozpadajících se produktů zubního plaku dochází k naleptání zubní skloviny. Kas, který pokročí do dřeňové dutiny zubu, je sledován zánětem zubní dřeně a tento zánět může postoupit kořenem zubu až do oblasti vrcholku zubu a případně až na kost. Neošetřený zubní kas tedy může mít velmi závažné komplikace. Po otevření dřeňové dutiny a léčbě se zánět dřeně zubní vyhojí. Po těžkých proběhlých pulpitidách však zpravidla zub odumírá. Některé chronické zánětlivé procesy mohou zároveň představovat iritace, vyústňující až v dysplastické změny a následně v nádorové procesy. Vedle benigních nádorů, vycházejících jednak z epitelu a pak jsou to papilomy, typické jako drobné výrůstky třeba na okrajích jazyka, nebo hemangiomy, nádory mezenchymového původu, které jsou sice benigní, ale mohou být zdrojem krvácení. Nejzávažnější skupinu nádorů v oblasti dutiny ústní představují samozřejmě maligní epitelové novotvary, a to jak ty, které vycházejí z povrchových epitelů, sliznice dutiny ústní, případně rtů, tak také karcinomy slinných žláz. Tato onemocnění zejména nejsou-li rozpoznána a léčena včas, nejen významně snižují kvalitu života, ale mohou život také ohrožovat. Makroskopickými projevy karcinomů v oblasti dutiny ústní jsou zpravidla vředy s tuhou spodinou a tuhými navalitými okraji, vyskytující se jak v oblasti jazyka spodiny dutiny ústní, případně nartu. Rizikové faktory jsou známy a patří mezi ně například kouření, ale i třeba již zmíněné chronické zánětlivé dráždění. Relativně příznivou prognózu má karcinom nartu, protože je tam velmi dobře přístupný diagnóze pohledem a může být účinně léčen radikální resekcí. Naproti tomu karcinomy jisté, že histologické stavby v oblasti kořene jazyka nebo spodiny dutiny ústní metastazují poměrně rychle do hlubokých krčních uzlin a jejich léčebné ovlivnění je proto velice obtížné. Nemocí jícnu mohou souviset s onemocněními dutiny ústní, tak se do jícnu může šířit například mykotické onemocnění kandidóza nebo infekce virem herpes simplex vyvolávající puchýřky nejen v dutině ústní, ale i v jícnu. Speciální kategorii zánětu jícnu však představuje zánět, který postihuje terminální úsek jícnu a je vyvolán refluxem kyselých žaludečních šťáv. Jakkoliv je dlaždicový epitel v jícnu zásadně epitelem velice odolným, expozice kyselým žaludečním šťávám vede ke vzniku zánětu a k následné přeměně dlaždicového epitelu jícnu v epitel žaludečního, posléze i intestinálního typu. Trvalé dráždění při gastroezofageálním refluxu potom vyvolá po čase vznik dysplastických změn a s ohledem na toto onemocnění jsme svědky narůstající incidence adenokarcinomů terminálního jícnu v terénu, který je nazýván Barrettovým jícnem a který právě představuje adaptaci jícnu přeměnou epitelu původně dlaždicového na cylindrický a sliznice typu jícnu na sliznici intestinálního typu s dysplaziemi. Ve vyšších oddílech jícnu je karcinom, který se tam vyskytne nepřekvapivě dlaždicového typu, odpovídá tedy původní výstelce jícnové sliznice. Projevem karcinomu jícnu jsou zpravidla poruchy polikání, může se však projevit i krvácením. Méně závažnými nádorovými nemocemi jícnu jsou nádory benigní vycházející z mezenchymových složek stěny jícnu, zejména z hladké svaloviny, anebo nádory nervového původu, neurilemomy. I ty se mohou projevit poruchami polikání a jejich diagnóza samozřejmě závisí na odběru bioptického vzorku. Protože však v případě těchto nádorů jde zpravidla o dobře ohraničené léze, jsou vyléčitelné resekcí. I karcinomy se léčí resekcemi jícnu, jde však o složitější chirurgické zákroky, někdy s nutností přesunout část žaludku do dutiny hrudní po resekci části jícnu. Makroskopicky se karcinomy jícnu jeví buď jako stenotický úsek, prstenec zúženého kalibru na průběhu jícnu, případně jako opět vřed navalitých okrajů a tuhé spodiny. Metastazování karcinomů jícnu, a to jak adenokarcinomu, tak dlaždicobuněčních karcinomů, se děje především do regionálních úzlin, dále pak hematogenní cestou do jater i plic a jde o nádory se závažným průběhem. Nemoci žaludku. Zánětlivá onemocnění žaludku mohou být jednak akutní, například po dietní chybě nebo při virové infekci. Významná jsou však zejména onemocnění chronické povahy, protože stejně jako v jícnu a v dutině ústní, akutní záněty žaludeční sliznice mají tendenci se spontánně poměrně rychle vyhojit. U chronických gastritid je však onemocnění protrahované a může být způsobeno jednak infekcí, zejména infekcí Helicobacterem pylori, mikrobem schopným přežívat v kyselém žaludečním prostředí vzhledem k produkci amoniaku. A tento typ chronické gastritidy typicky postihuje spíše dolní výtokovou část žaludku, zatímco autoimunní gastritida typu A je především onemocněním žaludečního těla. Terminální úsek žaludku pak bývá velmi často sekundárně pozměněn chemicky při refluxu duodenálních šťav do žaludku. Chronické gastritidy jsou biopticky diagnostikovány a jsou také léčeny, Protože při neléčeném průběhu mohou mít celou řadu závažných komplikací. Gastritida typu B má tendenci k rozvoji žaludečních vředů, které mohou i perforovat a způsobit peritonitidu, případně závažná krvácení až i vykrvácení. Gastritidy typu A vedou k atrofii žaludeční sliznice v chronickém průběhu a následně k intestinální metaplazii spojené se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu žaludku. I gastritida typu B má zvýšené riziko karcinomu žaludku, ale i maligního lymfomu, a to proto, že v průběhu chronického zánětu se ve sliznici a stěně zmnožuje významně lymfocytární infiltrát, často i s tvorbou lymfatických folikulů, a tato proliferující hyperplastická lymfatická tkáň může v protrahovaném působení helikobakterií přejít až v nekontrolované nádorové bujení typu lymfomu ze lymfatické tkáně sdružené se sliznicemi takzvaného malt lymfomu. Na vzniku žaludečních vředů a na zhoršování průběhu gastritidy se kromě zmíněné infekce a infekční nálože nepříznivě podílí i vlivy dietetické, stresové, hormonální a další. Klinicky se žaludeční záněty projevují bolestmi, krvácením, nechutenstvím, hubnutím. A vedle život ohrožujících komplikací, jakými jsou například závažná krvácení, může při chronickém, dlouho neléčeném žaludečním vředu dojít výjimečně ve stěně tohoto chronického vředu i k malignímu zvratu z trvalé iritace. Karcinomu žaludku sice u nás statisticky ubývá, nicméně jde opět o velmi závažné onemocnění, které může být delší dobu podceněno jako vředová choroba nebo gastritida a které v dalším vývoji ohrožuje svého pacienta zejména metastázami do regionálních uzlin a do jater, někdy i vzdálenými metastázami například na pleny mozkové. Nemoci tenkého střeva. Akutní záněty tenkého střeva doprovázejí některá virová onemocnění. Z bakteriální etiologie pak stojí za zmínku typhus abdominalis, který je v podstatě onemocněním celkovým týkajícím se lymfatické tkáně a majícím také celkové příznaky, protože však tenké střevo obsahuje ve sliznici Peyerovy pláty bohatou lymfatickou tkáň, je řada projevů vázána právě také na tenké střevo. Za celkového horečnatého stavu Peyerovy pláty ve střevě zduří, posléze nekrotizují a při hojení těchto hlubokých nekroz může dojít jak k perforaci střevní s následnou peritonitidou, případně v pozdější fázi při jizvení může dojít k poruchám střevní pasáže. Tyfus a tyfová infekce získaná z pravidla kontaminovanou vodou se vyskytují v obdobích snížené celkové hygieny, zaválečných stavů, povodní a podobně. V předantibiotické éře šlo velmi často o smrtící septické onemocnění. V současné době je tyfus léčitelný, nicméně i tak může mít pozdní komplikace například v podobě posttyfózního hnisání postihujícího velké klouby. Tato pozdní komplikace souvisí s imunitní blokádou bakteriálních leukocidinů, která nastává oddáleně. Chronické záněty tenkého střeva se projevují malabsorpcí. V této kategorii stojí za zmínku nemoc Crohnova, autoimunní postižení nejčastěji, ale nikoli výlučně v tenkém střevě, může postihovat i střevo tlusté, žaludek a vzácně i jíce na další oddíly. Projevuje se tuhým a rigidním zesílením střevní stěny, které je cirkulární a střevo zužuje, Navíc dochází k nekrozám a ulceracím a vedle postižení v zažívacím traktu strádají nemocní často i přidruženými dalšími autoimunními chorobami, například Duringovou dermatitidou, zánětem kožním. Jiným často plíživě probíhajícím onemocněním tenkého střeva je celiakie neboli glutenová enteropatie, přecitlivělost na lepek, která vede k poškození střevní sliznice a opět k malabsorpčním příznakům. Tyto nemoci jsou diagnostikovatelné bioptickým vyšetřením, stejně jako nemoc vyplova, infekce mikrobem, který byl rozpoznán relativně nedávno, Trofferima vipelli, a který způsobuje intracelulárním parazitismem ve střevní sliznici, malabsorpční poruchy a také anémii. Pacienti jsou vyhublí, anemičtí, nemoc je však reverzibilní za předpokladu, že je rozpoznána a správně antibioticky léčena. Nádory tenkého střeva jsou v porovnání s nádory žaludku nebo střeva tlustého relativně vzácné, ale i tady se vyskytují různé nádorové procesy z hlediska histogeneze a nádory jak benigní, tak maligní. Z kategorie benigních můžeme zmínit lipom či leiomyom, které pokud se vyvinou do stopkatého útvaru, polipu, mohou tahem při střevní peristaltice vést k poruše polohy tenkého střeva, vchlípení jedné části střeva do druhé s následnými poruchami prokrvení střevní stěny a případně až nekrózou. Mohou tedy i tyto benigní nádory vést k závažným klinickým komplikacím. Z maligních nádorů je třeba zmínit v tenkém střevě karcinomy, které se vyskytují zejména v oblasti Faterovy papily, v místě v ústění žlučových cest do tenkého střeva, a také karcinoidy, které byly dříve považovány za nádory hraniční, dnes se však vesměs řadí mezi neuroendokrinní nádory nízkého stupně malignity. Ty mohou být doprovázeny vedle ulcerací a dalších komplikací ve střevě, také endokrinními příznaky, podle toho, jaké působky tyto neuroendokrinní nádorové buňky produkují. Stejně jako v žaludku, může se i v tenkém střevě vyskytnout v souvislosti s proliferací lymfatické tkáně lymfom z pravidla B řady. Benigní nádory ve střevní stěně se bez ohledu na histologickou stavbu z pravidla projeví jako ohraničené rezistence, kryté někdy intaktní sliznicí, případně již zmíněné polypy. Maligní nádory mají tendenci ulcerovat a perforovat střevní stěnu. Infiltrace maligním lymfomem ve střevě může makroskopicky a na zobrazovacích technikách vypadat jako difúzní sluštění a imitovat zánětlivý proces. Než se začneme zabývat nemocemi tlustého střeva, pověsme si něco o apendicitidě, zánětu červovitého přívězku, která postihuje jedince od dětského do vysloveně pokročilého věku a ne vždycky má zcela typické klinické příznaky. Pokud jsou vyvinuty, pak jde o poruchu střevní pasáže, někdy subfebrilní teploty, bolesti v podbřišku v tzv. McBurneyově bodě. Už tady je ale třeba si uvědomit, že poloha apendixu anatomicky i jeho délka a rozměry mohou být velice variabilní, a z toho plynou i různé klinické příznaky, které mohou napodobovat i jiné patologické situace v dutině břišní. I apendicitida může být akutní nebo chronická, popřípadě se rozvine akutní exacerbace v předtím dlouho chronicky probíhajícím zánětu červovitého přívězku. Akutní apendicitida má zpravidla formu zánětu ulceroflegmonózního, začíná tedy nekrotickým defektem ve sliznice a exudací do lumen a pokračuje přes celou tloušťku stěny apendixu na peritoneální povrch. Pokud není nemocný včas operován při akutní ulceroflegmonózní apendicitis, ohrožuje ho tato rozvojem difúzní peritonitidy, což je stav bezprostředně ohrožující na životě. Chronické apendicitidy probíhají zpravidla jako mírné apendikální dráždění a pobolívání apendixu, a i tyto příznaky někdy vyústí v jeho chirurgické odstranění. Patolog pak zpravidla nachází právě projevy chronického zánětu, to jest hyperplazie lymfatické tkáně, někdy fibrózu a účast tukových struktur ve stěně apendixu. Apendix, stejně jako tlusté nebo tenké střevo, je také sídlem nádorových procesů. Nejčastěji se zde může nalézt náhodně drobný neuroendokrinní tumor karcinoid velikosti několika milimetrů a zpravidla bez klinických příznaků. Bývá zjištěn v rámci operace apendixu při zánětu. A nebo se zde vyskytují benigní nádory typu adenomů, vycházející ze sliznice apendikální, výjimečně i karcinomy. Nemoci tlustého střeva jsou v populaci poměrně časté. Je zde celá řada významných onemocnění nenádorových a bohužel jsme na prvním místě na světě v incidenci karcinomu tlustého střeva. Nenádorová i nádorová onemocnění tlustého střeva mohou mít velmi podobné klinické příznaky, anebo mohou zůstávat dlouhou dobu klinicky němá. U starších jedinců se zejména v levé polovině tlustého střeva vyskytuje poměrně často onemocnění zvané divertikulóza. Co jsou to divertikly? Definičně jde o vychlípení střevní stěny, mající všechny vrstvy střevní stěny. Z tohoto hlediska ty divertikly a divertikulóza, o které se právě chystám hovořit, nejsou vlastně pravými divertikly. Pravé divertikly známe ve stěně střevní nejčastěji jako vrozené onemocnění s přítomností solitárních výchlipek typu Meckelova divertiklu na tenkém střevě nebo jednotlivého divertiklu v blízkosti faterovy papily. Divertikulóza jakožto onemocnění starší populace je vlastně onemocněním, při němž vznikají divertikly nepravé, slizniční výchlipky, pronikající podél prostupů cév do hlubších vrstev střevní stěny, do svaloviny, kde tyto recesy slizniční mohou obsahovat stolici a následně propadat zánětlivým změnám, a teprve v této fázi je zpravidla onemocnění manifestní, tedy když se rozvine divertikulitída. Ta může vést až eventuálně i k proděravění střeva a následné peritonitidě, která pacienta ohrožuje na životě. To jsou však situace, které na podkladě získané dispozice, a tady se z hlediska vzniku divertikulózy velmi často obvinuje bezzbytková strava, tendence k zácpě a ke zvýšenému defekačnímu úsilí u starších jedinců. Ale ve střevě známe i akutní onemocnění, infekční povahy a zmiňme alespoň dysenterii, úplavici vyvolanou šigelou dysenterie, případně pseudomembranózní, tedy pablánové záněty tlustého střeva, které jsou důsledkem střevní dysmikrobie, zpravidla po širokospektré antibiotické léčbě, a vznikají v souvislosti s infekcí mikrobem zvaným Clostridium difficile, případně nozokomiálními kmeny stafilokoků. O pseudomembranózních zánětech jsme hovořili v obecné patologii a také o tom, že se hojí odloučením pseudomembrán a podle hloubky nekrózy, granulační tkání a reepitalizací, přičemž ty hojivé fáze, stejně jako jsme o nich mluvili ve nekróz v tenkém střevě při tyfu, mohou být zdrojem celé řady dalších komplikací. Nádory tlustého střeva rozdělíme tak, jako v předchozích oddílech zažívacího traktu na benigní a maligní. Z benigních zmíníme jednak mezenchymové, které mají podobnou problematiku, jakou jsme si popsali u nádorů tohoto charakteru v tenkém střevě, a soustředíme se na nádory epitelové, kde v benigní kategorii samozřejmě jsou adenomy, tak jak jsme se o nich naučili v obecné onkologii, a víme, že jsou to v tlustém střevě zpravidla polypózní útvary, kryté sliznicí buď klkatou nebo žlazovitě upravenou. A tyto tumorky se mohou vyskytovat jednak jako solitární nebo pouze několikačetné útvary, ale také v podobě vrozených polypos geneticky podmíněných, kde ve střevě postiženého jedince jsou stovky až tisíce nádorků a co hůře, mají významně vyšší riziko maligního zvratu. I solitární nebo málopočetné adenomy jsou dnes prokázanou prekancerózou a protože mohou zůstávat klinicky němé, jindy se projeví krvácením případně větší příměsí hlenu na povrchu stolice, jsou s ohledem na vysokou incidenci rakoviny tlustého střeva v České republice podrobováni bezpříznakoví jedinci nad 50 let věku screeningovým testům na okultní, tedy skryté krvácení ve stolici a v případě pozitivního výsledku jsou zváni tito pacienti na kolonoskopii, endoskopické vyšetření tlustého střeva, které je schopno adenomy nejen odhalit, ale někdy i klíšťkami v celém rozsahu odstranit, popřípadě odebrat diagnostickou biopsii. Úkolem patologa potom je zhodnotit stav zaslaného vzorku z adenomu a zjistit, jaký stupeň dysplazie a tedy nebezpečnosti pro pacienta se v daném polypu skrývá a následný postup je samozřejmě výsledkem právě těchto poznatků. Při endoskopickém vyšetření může již být zjištěn i karcinom tlustého střeva, který dosud nebyl diagnostikován, a buď příznaky měla pacient je bagatelizoval, nebo mohl i příznaky nemít. Slouží tedy screening a následné kolonoskopické vyšetření k odhalování pokud možno časných stádií rakoviny tlustého střeva. Karcinom tlustého střeva je nejčastěji endoskopicky, makroskopicky exulcerovaný útvar navalitých okrajů, popřípadě cirkulární stenóza střeva, se stluštěním a zatuhnutím střevní stěny. Přes stěnu střevní se karcinom šíří do perikolické tukové tkáně a samozřejmě metastazuje do lymfatických uzlin a krevní cestou dále do jater, případně do plic. Jde o onemocnění léčitelné samozřejmě v časnějších stádiích podstatně snadněji. Povězme si nyní něco o poruchách střevní pasáže, které nazýváme obecně slovem ileus. Ileus je neprůchodnost zpravidla střevní, ale může být i vysoký ileus s neprůchodností žaludku při stenóze piloru. A z hlediska patogeneze známe dvě velké skupiny ileozních stavů. Tou první jsou ilej na podkladě mechanickém, kdy střevo je buď obstruováno, ucpáno tumorem, může jít i o veliký kámen, který se dostal do tenkého střeva, dekubitální nekrózou ze žlučníku, klubko parazitu, případně spolknuté cizí těleso. Strangulační ileus neboli ileus ze zaškrcení vzniká nejčastěji na podkladě adhezí srůstu po předchozích chirurgických výkonech a zánětech v dutině peritoneální. Dynamický ileus je takový, kdy střevo se přestává pohybovat a posouvat střevní obsah z důvodu buď paralýzy nervových struktur ve stěně střevní a k tomu dochází velmi pravidelně při zánětu pobřišnice, peritonitidě, nebo naopak je nervový systém střevní stěny nepřiměřeně drážděn a vzniká ileus spastický. Tak jako u celé řady jiných patologických stavů známe pochopitelně i situace kombinované, kdy ileus mechanický přechází posléze v dynamický a paralytický. Tyto situace se projevují tím, čemu klinik říká náhlá příhoda břišní. Je to velice široký klinický pojem s velmi širokou diferenciální diagnózou a ta zdaleka nezahrnuje pouze onemocnění zažívacího traktu, o níž dnes hovoříme. Klinickými příznaky mohou být bolest, zvracení, šokový stav a poruchy pasáže. Při stanovení diagnózy je třeba zvážit věk i pohlaví, zvážit anamnézu, pokud je dostupná, výsledky zobrazovacích technik i laboratorních vyšetření, ale někdy je nutno přistoupit i k explorativní, tedy průzkumné či diagnostické laparotomii, otevření dutiny břišní, a k odběru bioptických vzorků ze suspektních tkáňových struktur. Mezi nejčastější příčiny náhlých příhod břišních patří zejména krvácení do dutiny břišní a tady si uvědomíme, že může jít o stavy spojené s onemocněními jiných orgánových systémů, například ruptura výdutě břišní aorty, ale jde často i o krvácení z oblasti zažívacího traktu, ze vředu žaludku či dvanáctníku. Později budeme hovořit o tom, že smrtelné intraperitoneální krvácení může způsobit i mimoděložní těhotenství. Náhlou příhodu břišní může pak vyvolat i rozvoj peritonitidy, opět z perforace vředu kombinovanou s krvácením, nádoru či divertiklu, zánětu slepého střeva. Poruchy polohy a průchodnosti střeva mohou být rovněž příčinou neprůchodnosti a následně tedy rozvoje peritonitidy, ischemie střeva při těžké ateroskleróze a budeme dnes ještě hovořit o nekróze slinivky či jater. Spektrum onemocnění, která jsou tedy schopná vyvolat klinicky těžký šokový stav s obrazem náhlé příhody břišní, je neobyčejně široký a vyžaduje značné diagnostické úsilí. Nemoci slinivky břišní. Nemoci slinivky břišní mohou být vrozené i získané. Z vrozených stojí za zmínku hemochromatóza, o níž jsme hovořili při patologii metabolismu železa v organismu v obecné patologii a řekli jsme si, že jde o přetížení organismu železem při vrozené poruše blokády vstupu železa do organismu na úrovni střevní sliznice a následným zatížením depozity železa v játrech, ve slinivce, kůži, myokardu a dalších orgánech. Slinivka na toto zatížení reaguje rozvojem fibrózy a tak jako všechny fibrotizující procesy ve slinivce bude to mít za následek malabsorpci, poruchu vstřebávání a trávení. Ale druhotně vzniká také diabetes, porucha sekrece inzulínu z Langerhansových ostrůvků a při současném poškození a depozicích železitého pigmentu v kůži jde o stav, který dříve byl popisován jako takzvaný bronzový diabetes. Důvodem bylo právě nahnědlé zabarvení kůže. Druhým geneticky podmíněným vrozeným onemocněním slinivky je mukoviscidóza neboli cystická pankreatofibróza, kde již název onemocnění vysvětluje, co se makroskopicky stane ve slinivce. Jestliže postižený jedinec žije delší dobu, a to je dnes spíše pravidlem než výjimkou, jakkoliv dříve tito jedinci mukoviscidózou umírali zpravidla v časném dětství na základě plicních infekcí. Jde totiž o abnormální viskozitu hlenu, která ve slinivce a slinivkových vývodech znamená poruchu sekrece, následnou fibrózu a cystickou dilataci. Totéž se však děje na úrovni bronchů v plicích a vede to k opakovaným plicním zánětům, které dříve zpravidla pacienty zabíjely. A konečně, pokud dožili reprodukčního věku, pak viskozita hlenu je překážkou i při oplodnění a tak tito jedinci zpravidla nesplodili potomstvo. Všechny tyto problémy jsou dnes částečně na úrovni příznaků onemocnění překonatelné a vznikající infekce léčitelné antibiotiky, a tak se tato genetická zátěž v populaci zvyšuje. Novorozenec s mukoviscidózou má nápadně vazký obsah střevní a není schopen ho vyprázdnit. Vzniká tedy nezřídka již novorozenecký ileus. Říkáme mu ileus mekoniový. Mekonium je název pro smolku s obsah střeva u fétu a novorozence, který je z největší části tvořen odloupanými střevními epiteliemi, hlenem a žlučí. Pověděli jsme si o dvou vrozených příčinách fibrózy pankrátu. Nejčastější příčinou získanou je chronická pankreatitida, úzce vázaná na abuzus etanolu. Může však mít samozřejmě i jinou příčinu. Každé významnější poškození pankreatické tkáně s fibrotizací znamená samozřejmě poruchy malabsorpčního typu. A navíc se v chronicky drážděném pankreatu s fibroproduktivní pankreatitidou rozvíjejí na úrovni vývodových struktur v epitelu dysplastické změny, které mohou přejít až v invazivní karcinom. Karcinomy ve slinivce patří mezi velmi zákeřná onemocnění, která zůstávají po nějakou dobu němá, dříve se projeví ty, které jsou lokalizovány v hlavě slinivky, protože objemem mohou utlačit vývody žlučových cest a způsobit žloutenku, zatímco karcinomy těla a ocasu zůstávají klinicky němé do doby, než prorostou do okolních nervových pletení a začnou vyvolávat bolest. Diagnóza je tak jako ve všech jiných lokalizacích bioptická, prováděná dnes často na úrovni endoskopické a ultrasonograficky vedené aspirace tenkou jehlou. Prognóza i léčených karcinomů slinivky je však závažná. O nádorech endokrinní části pankreatu vycházejících z Langerhansových ostrůvků budeme mluvit v úrovni endokrinní patologie. Posledním oddílem zažívacího traktu, jehož se dnes dotkneme, budou játra, žlučník a vývodné cesty žlučové. Z vrozených nemocí jater je třeba zmínit vrozenou atrezí žlučových cest, která může vést k primární biliární cirhóze a pokud je úplná, je neslučitelná s přežitím a musí být chirurgicky korigována. Vrozené cysty jater představují zpravidla pouze diferenciálně diagnostický problém. Naprostá většina jaterních onemocnění jsou onemocnění získaná a část z nich může opět zůstávat dlouho klinicky němá z toho důvodu, že jaterního parenchymu máme pro potřeby běžné detoxikace a dalších jaterních funkcí poměrně značný nadbytek. Mohli bychom úspěšně plnit veškeré funkce jaterního parenchymu s orgánem, který by měl objem zhruba 1/3 toho, který je k dispozici. I takový nadbytek funkčních struktur však může být ničen různým způsobem. Toxickými i zánětlivými procesy výjimečně jsou jaterní funkce narušeny rozsáhlým procesem nádorovým. Z vrozených příčin poškození jaterního parenchymu jsme před několika minutami hovořili o hemochromatóze, která v játrech vyvolá cirhózu na podkladě masivních depozicí železa. Daleko nejčastěji je však cirhóza jater, tedy malo- nebo velkouzlová přestavba jaterního parenchymu, důsledkem poškození jater buď chronickým abuzem etanolu, tedy toxicky, přes fáze stukovění a fibrózy, dojde proces někdy až do závěrečné fáze cirhózy. Cirhóza však také může vznikat jako důsledek infekčních onemocnění jater a tady je třeba zmínit zejména rozsáhlou skupinu virových hepatitid. Těch je dnes popsáno minimálně 5 různých typů a nejčastějším typem vedoucím k cirhóze je virová hepatitida typu B a typu C. Poškození jaterního parenchymu při těžce probíhající virové hepatitidě nebo třeba při intoxikacích tetrachlormethanem, případně houbovými či jinými organickými jedy, může způsobit až akutní selhání jater s destrukcí celého jaterního parenchymu, intoxikací orgánu a jaterním komatem smrtícím edémem mozku. Pokud pacient poškození jaterního parenchymu přežívá a rozvíjí se cirhóza, pak má přestavba jaterního parenchymu s rozvojem portální hypertenze celou řadu dalších komplikací, kterými jsou ascites, hromadění tekutiny v dutině břišní, často s následnou infekcí, protože jaterní parenchym neprodukuje celou řadu proteinů spojených s imunitní reakcí, krvácivé stavy v důsledku nedostatečné produkce koagulačních faktorů, rozšíření žilních kolaterál, tedy rozvoj varixů v oblasti terminálního jícnu zejména, kde tyto varixy hrozí rupturou a vykrvácením, mněsnáním a zvětšením sliziny a celou řadou dalších příznaků. Porušená sekrece žluči a i tvorby žluči při cirhóze spolu s progresí stavu a nekrózou hepatocytů mohou být doprovázeny žloutenkou. Pacienti s cirhózou tedy zmírají na celou řadu možných komplikací, jako jsou vykrvácení z jícnových varixů, infekční komplikace, případně jaterní selhání a jaterní koma. Závěrem dnešní přednášky zaměříme pozornost na nemoci žlučových cest. O vrozené atrezii žlučových cest již jsme se zmiňovali v souvislosti s játry. V extrahepatálních žlučových cestách jsou podstatně důležitější nemoci získané, zejména záněty a často záněty doprovázené litiázou, tvorbou kamenů. Kameny se s ohledem na zvýšenou koncentraci žluči ve žlučníku tvoří nejčastěji právě tam, mohou však být přítomny méně často i v žlučovodech intrahepatálních a ze žlučníku se zejména menší kameny mohou do žlučových extrahepatálních cest dostávat a způsobovat žlučové koliky. Velké kameny mohou výjimečně proniknout stěnou žlučníku přes dekubitální nekrózu do střeva a způsobit neprůchodnost střevní. To jsou však situace poměrně vzácné. Z hlediska skladby známe různé žlučové kameny, jejich složkou bývá někdy téměř výlučně cholesterol a takový kámen je typicky ovoidní, polotransparentní, na řezu paprsčitě uspořádaný a tvořený téměř výlučně krystalickým cholesterolem. A takový solitární kámen velmi často nepůsobí žádné klinické příznaky. Může být doprovázen cholesterolózou žlučníku, depozicemi cholesterolu ve sliznici. To samo o sobě je nálezem bezvýznamným, ukazuje to však nepřímo na vysoké hladiny cholesterolu v organismu a na to, že lze u takových pacientů očekávat pokročilejší rozvoj aterosklerotických změn v tepnách. Mnohočetné žlučníkové kameny jsou zpravidla smíšené se složkou cholesterolovou a pigmentovou, bilirubináty vápníku a fosfáty. Makroskopicky jsou zelenohnědé až černé, zpravidla jejich povrch je fazetovaný a jejich počet ve žlučníku může dosahovat desítek až i stovek. Jsou tedy drobné a mohou sestupovat žlučovými cestami, být přechodně nebo i trvaleji zaklíněny na faterské papile nad svalovým svěračem a vyvolat tak obstrukční ikterus. Jinou komplikací, neméně důležitou a častou, jsou vzestupné infekční komplikace záněty pokračující žlučovými cestami zpět do jatera vyvolávající až i cholangiogenní sepsy s morfologicky patrnými akutními abscesy v jaterním parenchymu. To je situace, která klinicky je doprovázena sepsí a může být smrtící. V případě, že postižený jedinec takové infekční ložisko přežívá, může akutní absces přejít v absces chronický. Víme již z obecné patologie, že chronický absces má stěnu tvořenou pyogenní membránou, vazivovou vrstvou s četnými kapilárami, z nichž dochází k výstupu neutrofilních granulocytů do dutiny abscesu. Cholelitiáza a doprovodný zánět žlučníku mohou ze obvyklého chronického průběhu přejít do akutní exacerbace, flegmony stěny žlučníku a eventuálně peritonitidy, což jsou všechno stavy akutní život ohrožující a vynucující si někdy urgentní chirurgický zákrok na žlučových cestách a žlučníku. Chronické, méně nápadné klinicky, ale o to závažnější jsou komplikace, které vyplývají ze statisticky prokázané vyšší incidence rakoviny žlučníku u pacientů s chronickou cholecystitidou a cholelitiázou. Trvalým drážděním sliznice se totiž i ve žlučníku mohou rozvinout dysplastické změny a přejít v invazivní karcinom. A protože jsou tito pacienti zpravidla zvyklí na nějaký stupeň obtíží doprovázejících jejich někdy již diagnostikovanou cholecystitidu a cholelitiázu, u které však odmítali chirurgické řešení. Nerozpoznají se včas příznaky karcinomu, který poté, kdy prorostl stěnu žlučníku, může zasáhnout přímo játra a střevo a nakonec se manifestovat rozvojem například neprůchodnosti střevní. Jako jiné karcinomy, tak i karcinom žlučníku metastazuje zejména do regionálních lymfatických uzlin a do jater, kam však, jak jsme si právě řekli, může i kontinuálně prorůstat. Uvedený výčet onemocnění zažívacího traktu není zdaleka úplný, dotkli jsme se však těch nejzávažnějších a zejména těch, které jsou spojeny s akutním nebo chronickým ohrožením života pacientů. Děkuji vám za pozornost.